Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Florel Bătâcu. Florel, binevenit!
Bine te-am găsit, Cristina!
Nu e prima oară când stai în fața microfonului și împărtășești experiențe pe care le-a avut Dumnezeu. Și dacă ar fi să spun într-o propoziție ce aștept de la tine, este acest lucru. Vreau să-L văd pe Dumnezeu prin ochii tăi, prin ochii experiențelor care au modelat percepția ta față de Dumnezeu. Du-mă într-o astfel de experiență.
Ce chemare înaltă îmi faci! Uite, aș începe prin următorul lucru, aparent banal, dar o să vezi unde vreau să ajung. Cartea aceasta frumoasă, neagră, cu coperți tari, se numește Biblie, pentru că are în ea 66 de cărți, e ca o bibliotecă cu mai multe cărți. Aceste cărți formează un tot unitar, sunt ca o carte cu mai multe capitole, care au aceeași temă. Ea se numește și Cartea Sfântă pentru că ne apropiem de ea altfel față de alte cărți. Da? Nu ne permite să o aruncăm, eu știu, să facem ceva cu ea. Ne apropiem cu multă recunoștință, cu mult respect, cu multă apreciere față de această carte. Ea se numește și Sfânta Scriptură pentru că a fost scrisă de mai mulți autori care au scris sub inspirația lui Dumnezeu. Și se numește și Cuvântul lui Dumnezeu pentru că este scrisoarea pe care Dumnezeu ne-a transmis-o nouă. Adică este ceea ce El vrea să ne spună nouă. Este mesajul pe care ni-l dă nouă ca oameni. Părerea mea este că nu este ușor ca Dumnezeul, Creatorul Universului, să transmită mesaj omului, o ființă limitată, o creatură limitată. Să ne transmită Dumnezeu nou un mesaj este un lucru greu, dar l-a făcut sub această formă scrisă, ca și Biblie, Carte Sfântă, Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, noi când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și citim cuvintele acestea, sunt cuvintele lui Dumnezeu către noi. Este un lucru enorm să știi că sunt cuvintele Creatorului Universului, da? Atotputernicul, Atotcuprinzătorul, a tot înțeleptul și așa mai departe, pentru noi, pentru mine. Da? Eu când citesc știu că este pentru mine, este ca o scrisoare pentru mine. În mod foarte interesant este că atunci când ne vorbește, ne vorbește foarte particular, foarte personalizat. Îmi vorbește pe înțelesul meu, îți vorbește pe înțelesul tău. Posibil să ne vorbească lucruri diferite, nu neapărat care se contrazic, dar după nevoie, dar personalizat, așa cum Dumnezeu crede. Ei, așa a făcut Dumnezeu cu mine. Așa am perceput cuvintele acestei cărți ca fiind cuvintele lui Dumnezeu, ca venind din altă lume.
De la început? De când ai devenit creștin? Sau a existat un proces?
Atunci când am devenit creștin. Și o să spun despre ce este vorba. Oamenii ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu în diferite modalități. Da? Sunt foarte mulți care se întorc de pe urma unui moment important, unui moment șocant, unui moment de criză în viața lor, da? Sunt oameni care de pe urma unei vindecări importante se întorc la Dumnezeu sau o apariție, o vedenie, tot felul de lucruri. Uite, soacra mea, de exemplu, a fost vindecată de cancer și asta a determinat-o pe ea să se pocăiască, să ajungă să creadă în Dumnezeu. Și alții au fost, nu a fost singura. Uite, în Biblie vedem Apostolul Pavel care s-a întors la Dumnezeu de pe urma acelui moment, de pe drumul Damascului, când a intervenit Domnul Iisus cu lumina aceea puternică. Acolo, în Fapte 9, când descrie această întâmplare, spune că Pavel a căzut la pământ. Da? Când a văzut acea lumină puternică și a și simțit-o, a căzut la pământ. Eu înțeleg perfect acel moment pentru că eu l-am trăit într-un vis odată. Sper să nu divaghez, să revin, dar apropo de această lumină puternică, în vis se făcea că eram într-o pădure, la un moment dat s-a făcut un luminiș, undeva în zare s-a văzut o cabană din lemn, printre scânduri chiar se vedea un pic de lumină înăuntru. Cineva mi-a zis, acolo este, am deschis ușa, am intrat, era un interior curat, și pe peretele din spate sau la peretele din spate era o iesle, în iesle se vedea un pic de lumină, din nou vocea a zis acolo este, Și când m-am dus în Iesle, am văzut o sferă, o biluță mică, albă, luminoasă, și lumina aceea a crescut și a crescut și a crescut și a crescut în intensitate și a devenit o presiune atât de puternică încât am căzut cu fața la pământ. Atunci eu m-am trezit din vis, dar am înțeles ce înseamnă acel moment în care lumina te doboară.
Erai creștin atunci?
Nu, eram, devenisem atunci când am avut visul, da, devenisem creștin. Dar eram foarte, foarte la început. Ok, la mine nu a fost nimic spectaculos în momentul în care m-am întors. Și nu-mi pare rău că n-a fost nimic spectaculos. Adică îmi pare bine chiar pentru că descoper cum Dumnezeu lucrează așa de diferit cu oamenii. Pe mine m-a abordat, consider eu, Dumnezeu, pe următoarea linie. Mie îmi plăcea foarte mult înainte să citesc. Da. Și nu mă laud cu asta. Era modul meu de relaxare, poate chiar de distrare, adică, sigur, în perioada lui Ceaușescu nu aveai foarte multe modalități, nu semăna cu situația de acum. Citeam foarte mult. Cărți, romane, dar nu numai romane. Citeam orice îmi venea în mână și cărți de știință. De exemplu, mi-a plăcea foarte mult genetica. Am și învățat bine la școală genetica. Citeam tot ce îmi cădea în mână, deci citeam foarte mult. Ei, în momentul în care un coleg de facultate, mai degrabă de la facultatea de zootehnie, eu eram la medicină veterinară, dar anul 3 ca și mine, a venit și mi-a spus Evanghelia, a început o dispută. Argumente și contraargumente, da? Și eu mă distram în această dispută pentru că îl băteam destul de ușor pe cel care îmi spunea Evanghelia, Ghiță, îl cheamă. Este la Severin acum. El trăgea înspre mine doar din direcția credinței, eu trăgeam din toate direcțiile, și cu extraterestre, și cu Big Bang-ul, și cu yoga.
Marcat și de evoluționism puțin, da, într-o facultate, sigur, în care se preda
exact,
agresiv.
Exact. Mi-era foarte, foarte ușor să fac asta, încă mergeam și pe ideea care îmi plăcea atunci, cum a zis un filozof odată, spunem ceva și te voi contrazice, spunem contrarul și iarăși te voi contrazice. Adică orice mi-ar fi spus, aș fi avut ceva argumente să-l contrazic. Dar la un moment dat a început să-mi pară rău de el. A început să-mi pară rău de Ghiță, că vedeam că suferea. Eu mă distram și el suferea. Știi? Și mi s-a făcut milă de el și am zis să-l scutesc și am zis, uite, Ghiță, n-are rost să te chinui cu mine atâta. Spune-mi ce cărți să citesc, care crezi tu că mă vor convinge și eu voi lua și voi citi și voi lua o asemenea hotărâre. Și atunci mi-a dat 3 cărți și am început să citesc. Ei bine, în special una din ele, se numește Mărturii care cer un verdict, de Josh McDowell, în special această carte, îmi făcea trimiteri la Biblie. Da? Citeam acolo și vedeam în Biblie. Am început să învăț să manevrez Biblia, cărți, capitole, versete. Ei, și când am început să citesc versete din Biblie, eu mai încercasem să citesc Biblia, dar mă plictiseam repede de mult. Ei, de data aceasta, când am început să citesc Biblia, în principal versete din Predica de pe Munte, da? Matei 5:7, cuvintele acelea așa mă copleșeau, așa mă atingeau, atât de tare mă impresionau, încât mi-am dat seama, dar nu numai cuvinte, și idei, mi-am dat seama că sunt din altă lume, că nu sunt de aici, de pe pământ. Da? Deci, când zice acolo că tu când faci milostenie, fă-o ascuns, că Dumnezeu care vede în ascuns îți va răsplăti. Uai, mi-am dat seama, extraordinar, ce lucru fantastic. Orice lume care face un bine, vrea să se vadă. Opa, asta este altceva, da? Sau când îți dă cineva o palmă peste obraz, da, întoarce-l pe celălalt, când îți ia o haină și așa mai departe. Deci, acestea erau lucruri...
Te-a șocat,
da,
răsturnarea asta.
Deci, iubește-ți vrăjmașii. Uai, așa ceva, am zis, asta nu e de pe pământ, da? Ei, și mi-am dat seama, încet, încet, tot citind, mi-am dat seama că... Și îți mai spun ceva. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, înainte de momentul acesta, eram un băiat așa moral, eram un băiat cu minte relativ, da? Relativ cu minte, făceam prostii, da? Așa, relativ cu minte, educat și așa. Ei, aveam un sentiment pe care nu l-am realizat decât după aceea. Aveam un sentiment că undeva trebuie să existe o dreptate, că undeva trebuie să existe ceva corect, ceva, ceva frumos, ceva altfel decât lumea aceasta, da? Era, îmi plăcea, dintre autorii români, cel mai mult mi-a plăcut Marin Preda și în cartea Cel mai bine între pământeni este o, spune Marin Preda, o expresie, cea mai, nu, totul este bine în cea mai bună dintre lumile posibile. Totul este bine în cea mai bună dintre lumile posibile. Îmi imaginam mai multe lumi și totuși în cea mai bună totul e bine, da? Ei, eu aveam în minte chestiunea aceasta. Când eu citeam atunci astfel de lucruri, am zis, opa, cam așa ceva. Cam așa ceva trebuie să fie aici. În spusese, bineînțeles, Ghiță despre iad și despre rai, în rai asta trebuie să fie. Dacă astea sunt ideile fantastice, asta este acea cea mai bună dintre lumile acestea. Acum, mă întorc puțin în urmă și spun un lucru foarte important de care nu mi-e rușine, deși pare, este un aparent rușinos. Poate că nu i-aș fi zis lui Ghiță, uite, știi ceva, dă-mi cărți să citesc și să văd. Ce? Poate aș fi zis Ghiță, la revedere, ne vedem de treabă, fiecare de drumul nostru. Dar Ghiță a spus ceva, a spus că există iad. A spus, bineînțeles, și de rai, dar a spus că există iad. Și că dacă nu mă împac cu Dumnezeu, ajung în iad. Ei, cu toate contraargumentele mele, ideea mi-a rămas, da? Și atunci am luat chestiunea aceasta ca o chestiune nu puțin importantă, ca o chestiune destul de importantă, adică ceva de genul, vine cineva și îți introduce un bilet pe sub ușă, în casă, anonim, și zice, uite, am informații că la noapte, la ora 3, cineva îți dă foc la casă, da? Sau cineva îți fură ceva important. Ei, eu pot să o tratez, e o minciună, e, da, așa, sau poate, mă, dacă totuși este, da, și atunci se merită să, la ora aia, la 3, să stai să veghezi că poate totuși era ceva adevărat. Ei, cam așa am zis eu, măi, totuși e o chestiune destul de importantă, se merită totuși să mă ocup de ea. Că voi ajunge la concluzia că nu e adevărat, e altceva, dar asta m-a determinat să mă apuc. Ei, și au venit atunci, deci a venit acest moment în care lucrurile acestea, cum spuneam, veneau, ideile acestea veneau parcă din altă lume și mai sunt multe, parcă veneau dintr-o altă lume și am înțeles, am realizat în momentul acela că lumea în care trăiesc eu este o lume strâmbă, e o lume defectă. Direcția în care merg oamenii e una greșită, orbecăiesc și merg și nu știu unde merg, da? Și am zis că este momentul să iau, să iau decizie și atunci, sigur, am decis să mă pocăiesc, da?
Așa și pur și simplu. I-ai spus lui Ghiță?
I-am spus după aia. I-am spus după aia, dar eu eram acasă, singur, încă singur în cameră, când am luat decizia asta și nu știam ce să fac, știi? Și, sigur, la sfârșitul cărții Mărturii care cerul în vedeit, este o rugăciune, un model de rugăciune de predare. Dar cred că și dacă n-ar fi fost, n-aș fi știut să mă rog, dar cred că cu cuvintele mele tot i-aș fi spus ce trebuie lui Dumnezeu în momentele acelea. Dar era acel model de rugăciune de predare în care ne spunea autorul că să spunem cuvintele acelea, să ni le asumăm ca și când vin de la noi, să le credem, da? Și a fost bine, m-a ajutat ce-i drept. Și în momentul în care m-am ridicat de pe genunchi, am avut câteva senzații. Unu, că am făcut ceea ce trebuie făcut. Că am făcut un lucru foarte bun care trebuia făcut. Al doilea lucru, că Dumnezeu m-a auzit, că Dumnezeu m-a luat în seamă, da? Și cumva m-a luat în primire. Și al treilea lucru, poate e greu de crezut, dar în momentul acela am știut că niciodată nu o să mai dau înapoi. Deci, o altă idee care apare în predica de pe munte, zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Că vor fi unii, mulți care vor zice, nu, n-am prorocit noi și așa mai departe, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine, voi ce lucrați fără de legea. Pentru mine lucrul ăsta a fost un lucru foarte important în decizie, pentru că știam și eu, nu vreau să dau nume de confesiune, dar un conducător religios dintr-o localitate care fuma, bea și se îmbăta și vorbea urât și vorbea porcos. Eu niciodată n-am înțeles cum omul acela ar fi apreciat de un Dumnezeu care, da, vorbesc de anterior momentului acestuia, da? Ei, am știut că eu niciodată nu o să mai dau înapoi, pentru că eu nu o să fiu cu acela, da? Și ca alții pe care îi aveam eu așa în minte ca personaje negative și că sensul meu este unic, Bun. Acum, sigur că poate va zice cineva, nu știu, care ne urmărește, poate va zice bine, dar totuși poate corect ar fi să fi lăsat o posibilitate vreodată, ai pornit pe un drum greșit, să renunți la el și așa mai departe. N-am avut ocazia. Deci, într-adevăr, atunci am fost așa de hotărât, dar după aceea n-am avut ocazia să văd, pentru că numai confirmări am avut, da? Din 1993 încoace, în 94 am făcut botezul, doar confirmări că drumul este bun pe care, cel pe care am pornit până acum.
Deci nu momente de îndoială, nu hai să dai înapoi,
nu.
Niciun moment de
aici. Și nici de atunci.
Niciun regret, adică nici vis-a-vis de decizie.
Nici atunci recent. Acum a pornit o perioadă de atunci, o perioadă de mare efervescență în viața mea, în care citeam foarte mult Biblia, citeam cărți, să zic așa, adiacente, adică creștine, cărți creștine, în care vorbeam în stânga, în care vorbeam cu colegii despre mișcările, despre schimbarea care s-a întâmplat în viața mea, în care făceam lucruri interesante. Adică, uite, îți dau un exemplu. Eu am avut, fac o mică paranteză, am avut harul în felul acesta, în condițiile în care eu m-am întors la Dumnezeu și pe care le-am descris aici, să îmi aleg singur biserica, confesiunea unde să merg. Da? De la început am înțeles, am înțeles cumva și acum eu cred că e bine să fii non-confesional, dar să fii creștin cu principii biblice sănătoase. Da? Dar am avut harul acesta să-mi aleg singur unde, la ce biserică să merg. Și atunci am studiat doctrinele și am luat decizia pe care am luat-o. Alții nu au. Adică dacă cineva se predă Domnului într-o biserică, are 99% șanse să rămână fie în biserica aia, fie în confesiunea respectivă. Dar eu mi-am ales-o. Ei, dar atunci, în perioada aceea de început, mergeam la orice biserică. Mergeam fiecare cum avea programul. Da? Și mi-amintesc că am fost odată la Biserica Adventistă și urma să fie o conferință a fratelui Lucian Cristescu peste câteva zile. Cred că era o videoconferință, se transmitea de undeva pe ecran mare și erau niște pliante care trebuiau împărțite ca să chemăm oamenii și am luat, nu mă știa nimeni. Deci nu mă cunoștea nimeni din biserica aceea. M-am dus, am luat pliante, m-am dus pe stradă, am împărțit, dădeam la oameni. Unii mă refuzau, unii le primeau. Era multă pasiune în chestiunea aceasta. Adică acea perioadă de efervescență însemna multă pasiune care se și concretiza în acțiune, în multe fapte, în activitate. Eu pot să vorbesc mai departe, dar poate vreau să întreb ceva.
La o afirmație pe care o făcea un scriitor necreștin, dar mi se pare că reușea să surprindă un adevăr. Fiecare din Andrejid este autorul. Fiecare este liber să aleagă ceea ce trebuie să aleagă. Fără să discutăm, eu știu, predestinare și alegere în contextul nostru, faptul că ai ajuns într-o biserică efervescentă cum ești astăzi, o biserică penticostală vie și dinamică, a fost alegerea ta, dar în același timp cred că a fost și călăuzirea lui Dumnezeu. Ai fost liber să alegi ceea ce ți-a arătat El până la urma urmei că e cel mai bine pentru
vis-a-vis
tine.
Vis-a-vis de această temă, predestinare sau liber arbitru, eu am considerat tot timpul că sunt amândouă.
Perfect.
Nu știu cum se pot împăca, dar există amândouă.
Și eu cred același lucru.
Da. Acum, au trecut ani, da, în felul în care au trecut. Și am ajuns la concluzia pe parcurs și acum sunt la aceeași concluzie, că este nevoie să ne întoarcem. Este un principiu, nu e original de la mine, îl mai cred și alții, principiul întoarcerii sau principiul întoarcerii la origini. Eu cred că e bine să-l folosim acest principiu și aș spune chiar că conducătorii bisericilor, da, poate mie mi-e ușor să spun că nu sunt pastor și după cum te uiți la mine cam vârsta, nici nu o să mai fiu vreodată, nici nu mai am șanse să mai fiu vreodată.
Niciodată nu spune niciodată.
Nu mai am cum, nu mai am când, dar vreau să zic că poate mi-e ușor să spun eu, să dau eu sfatul acesta la pastor, dar cred că unul din rolurile și rosturile și lucrurile importante pe care trebuie să le facă un pastor într-o biserică este să întoarcă biserica la origini. Să aibă grijă să o întoarcă la origini și nu mă refer la forme, ci mă refer la principii. Mă refer la principii. Domnul Iisus spunea când a fost întrebat ce drept despre divor, zicea, la început n-a fost așa. Adică întotdeauna sau lucrurile importante, la origine lucrurile au fost mai bine, da? În biserica primară lucrurile au stat mai bine decât acum. Noi avem, orice sistem, și biserica este un sistem, și noi ca și persoană suntem un sistem, orice sistem are tendința de a se strica. Asta se numește în fizică, se numește principiul entropiei.
Entropiei,
corect. Deci dacă lași un sistem
de capul lui
liber, el se va strica. După părerea mea, asta este unul din principalele argumente împotriva evoluționismului, care spune exact invers. Mm-hmm. Da? Deci se va strica. Și atunci, cumva este un lucru natural ca cu trecerea timpului biserica să se depărteze de original, dar din când în când trebuie întors. Da? Repet, din când în când trebuie să avem grijă să ne întoarcem acolo. Și unul din lucrurile importante care cred eu că ar trebui să le găsim, să le luăm de la biserica primară, dar sunt acele patru principii: învățătura apostolilor, dragostea frățească, părtășia frățească, frângerea pâinii și rugăciunea, da? Așa? Pe fiecare, repet, trebuie să le luăm ca și principii și să le îmbunătățim acum, dar acolo scrie un lucru foarte important după aceea, versetul următor. Zice, și apostolii erau plini de frică și prin mâna lor se făceau semne și minuni. Uite, cred că asta ar trebui să fie unul din lucrurile care ar trebui să ne însoțească pe noi, și asta nu ține de confesiune, ci cred că este un principiu biblic. Și autorul epistolei către evrei vorbește același lucru. Uite, dacă vrei, dau repede la Evrei, capitolul 2, și așa de s-a deschis. Evrei 2, cu 3, zice, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Depărtarea aceea de care ziceam eu, acea entropie, este prin nepăsare, da? Care după ce a fost vestită întâi de Domnul, a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite. Deci, întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Eu cred că un creștin veritabil ar trebui, sau unui creștin ar trebui să-i se vadă pe lângă mărturia lui și semne și minuni. Și nu mă refer la chestii din astea spectaculoase, dar ar trebui să fie ceva care să-i confirme. Și revin acum la perioada aceea mea de început. Unul din colegii căruia i-am spus Evanghelia nu era din cercul meu cel mai răstrâns de prieteni, din păcate ăștia niciunul n-a ascultat, dar îl cheamă Bogdanel, nume de familie, el era dublu decât mine, da, deci nu era...
Purta diminutivul.
Bogdanel, numele de familie. A început să meargă la biserică, l-a început cu mine, după care să se ducă singur la biserică unde mergeam eu atunci. Și la un dat am observat că duminica seara nu mai merge la biserică, stătea la cămin, stăteam noi atunci. Și ziceam, Bogdanel, ce faci? Și zice, uite, Florel, eu am început să joc la loto. Și duminica, la ora, după ce se termină telejurnalul pe la 7 și nu știu cât, se dau rezultatele la loto și trebuie să stau să le văd. Și am zis, Bogdanel, nu-i bine. Domnului nu-i place chestiunea asta. Știu, Florel, dar te rog să mă înțelegi. Uite, dacă câștig bine, mă las de lucrurile astea. Te rog eu, roagă-te și tu pentru mine. Și am zis, Bogdanel, nu pot să mă rog Domnului pentru așa ceva, pentru că știu că nu-i place Domnului. Da, dar nu știu ce. Da, până la urmă, după câteva duminici de felul acesta, în care tot zicea să mă rog, la un moment dat îi zic, uite, Bogdanel, eu o să mă rog Domnului să-ți dea un semn, da? Nu te aștepta la sume mari, da? Dar Domnul să-ți dea un semn că, într-adevăr, El este în control și că El poate să te facă să câștigi mult, poate să facă să pierzi mult, dar înainte de toate trebuie să știi că tu nu trebuie să joci deloc, da? Ei, o să-l rog Domnului să îți dea un semn, că el asta zicea, când tu te duci la biserică, roagă-te pentru mine. Ok, și m-am dus la biserică și m-am rugat și am zis, Doamne, uite-te la amărâtul ăsta, te rog eu frumos, dă-i un semn. Nu sume, nu cantități, să fie un semn acolo la el. Când mă întorc de la biserică, mă întâmpină Bogdanel că, Florel, uite, am câștigat... Nu mai știu banii de atunci, îți dai seama, era 1995 sau 96 atunci, dar ceva mijlociu, să zicem așa, ceva de genul 1.000-2.000 de lei în ziua de azi, da? Deci nu sume mari, dar nici neglijabil. Și zice, Florel, ce bine, te-ai rugat, așa e, da, Bogdanel, m-am rugat, hai, uite, am câștigat atâta, nu e mult, dar e bine, nu știu ce, Bogdanel, ăsta este un semn de la Dumnezeu că te iubește și că trebuie să te lași de asta și să vii la, la biserică. Da.
S-a lăsat?
Nu. Duminica următoare din nou, acasă și la un moment dat îmi
N-a
zice...
N-a fost bun semnul.
Da, îmi zice la un moment dat, am observat, am știut și eu că începuse să apeleze la ajutorul unei colege de-a lui, o știam și eu, care umbla cu vrăji, da? Mm. Și credea că reușește în felul acesta. Și la un moment dat îmi zice Bogdanel, măi Florel, știi ceva? Când tu te-ai rugat, m-a ajutat Dumnezeu să fac lucrurile astea. Dar diavolul nimic, mă, nu mi-a dat. Nimic nu mi-a dat. Na. După care a început Bogdanel să meargă la biserică, a renunțat, n-a mai jucat jocuri. A început să meargă la biserică, din păcate nu mai știu nimic de el. A rămas doar la sfârșitul, mi-amintesc, la sfârșitul anului 6. Nu știu dacă a fost ultima noastră întâlnire, dar cred că a fost ultima întâlnire la biserică sau printre ultimele la biserică. Când am ieșit toată la biserică, mi-a zis, Florel, îți mulțumesc că mi-ai făcut acest mare bine, că mi-ai spus Evanghelia și că m-ai adus la biserică. Îți mulțumesc. Acum, nu se botezase până atunci. Eu sper din toată inima să se fi botezat între timp. Din păcate, am pierdut legătura. Eu nu sunt genul de om să țin, să păstrez telefoane și așa mai departe. Nici nu știu dacă ar fi avut. Pe vremea aceea nu erau telefoane mobile. Nu știu dacă aș fi putut, dar sper pentru el. Ok, ce vreau să zic este că a putut vedea Bogdanel atunci și nu e vorba de mine, da? Nu mă laud eu acum, ci a putut să vadă că există Dumnezeu printr-un semn, da? Printr-un mic acolo, un semnuleț, da?
Florel, suntem la finalul emisiunii și înainte de a ne despărți, aș vrea din partea ta un răspuns. Experiența ta cu Dumnezeu, cel puțin cea pe care mi-ai tradus-o acum, a fost una a înțelegerii cuvântul lui Dumnezeu, a descoperi, a revelației, informații transmise prin Scriptură, pe care, evident, Duhul lui Dumnezeu ți-a tradus-o, ea a devenit relevantă pentru tine și a fost un proces treptat de convertire și de înțelegere a lucrurilor sfinte, care au parcurs, pe parcursul anilor de credință s-a tot conturat, s-a tot adâncit. În punctul în care te găsești acum, cine e Dumnezeu pentru tine?
Da, e o întrebare foarte sintetică. Adică mi-ar fi ușor să zic totul, dar cred că umple totul. Adică chiar dacă, cum să zic, chiar dacă fac lucruri, da, chiar dacă am activități și așa mai departe, el le umple. Ce pot să zic este că am o dependență totală de el. Adică sunt conștient și am și experimentat de atâtea ori că fără el nu pot să fac nimic. Da? Fără el nu pot să fac nimic. Ce încerc să fac este să rămân alături de el, să nu mă las influențat de trenduri. Lumea, nu știu cât timp mai este, nu vreau să vorbesc foarte mult, dar lumea creează o presiune asupra noastră ca și creștini. Da? În multe modalități creează această presiune și tinde să ne ducă într-o direcție. Eu încerc să mă opun, da? Încerc să rămân strâns legat de Dumnezeu și am început cu Biblia și aș vrea să termin cu Biblia. Cred că una din întoarcerile noastre ar fi să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu în sensul că nu l-am că l-am fi neglijat până acum, ci în sensul de a-l percepe la fel cum l-am perceput la început. Adică acele cuvinte ca din gura lui Dumnezeu, mustoase, ceva deosebit, să le avem același sens. Uite, eu pot să-i spun la soția mea, te iubesc, pot să-i spun cu mai multă pasiune, te iubesc, sau pot să plâng, draga mea, cât de mult te iubesc, da? Sunt diferite stări, eu pot să citesc Cuvântul lui Dumnezeu superficial, da? Dar eu trebuie să am acea stare, cum să zic, de înțelegere profundă a ceea ce citesc și a însemnătății ceea ce citesc. Uite, un lucru mai zic și gata. Ne-a dat Dumnezeu 4 copii, da? Soției mele a fost foarte greu. Noi n-am avut nici părinți, nici socri aici cu noi. A fost greu. Eu am fost mult timp plecat. A coincis cu o perioadă în firma noastră de dezvoltare în care a trebuit să umblu foarte mult. Ei, i-am spus eu sub diferite forme că îmi pare rău de ea și că o înțeleg și că îmi dau seama că i-a fost greu. Dar a fost un moment în care adevărul acesta așa de mult m-a copleșit, știu că a fost de la Dumnezeu, știu că a fost cercetare, încât am pus capul pe genunchii ei și am plâns și am zis, draga mea, realizez cât de greu ți-a fost. Da? Vine și acum, îmi vine să plâng. Adică un lucru poate să fie mai mult sau mai puțin pătruns de înțelegerea noastră și să ne ajute Dumnezeu pe toți, pe noi cei de aici și pe cei care ne ascultă, ne urmăresc, ca cuvintele Bibliei să însemne pentru noi, să ne aducă multă însemnătate, multă consistență. Uh-huh. Da? Pentru că cu superficialitate suntem destul de obișnuiți, a apărut rutina în viața noastră, rutina e un lucru rău.
Chiar așa. Prin urmare, nu neapărat că stârnim emoția, dar ce-ar fi să aprofundăm până când suntem cuprinși complet și minte, și emoție, și inimă, și trăire, și absolut tot de realitatea cuvintelor. Mulțumesc, Florel! A fost interesantă discuția cu tine, o perspectivă diferită, dar cred că necesară. Un drum pe care ne-ai dus, așa frumos, metodic, sistemic, cum ai zis, dar a fost o plăcere să vorbim.
Și mie a fost plăcere.
Și tuturor celor care ne-ați urmărit, sper din toată inima să vă fie de folos această discuție, să puneți mâna pe Biblie, cu reverență, cu dorința de a o înțelege, cu rugăciunea, Doamne, tradu-mi aceste cuvinte, am nevoie de viață. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.